Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimde men gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmen studentleriniň onlarça sözi Özbegistan bilen Türkmenistanyň serhedinden geçmekde kynçylyk çeker. Goňşy ýurtda okaýan Türkmenistanyň raýatlary ýurdun günde orunda Liwa vilayatynda yerleşen Farab serhet nokodundan geçip öz watanyna dolanmagy tinen şäherler serhetdäki ýagdaý barada Adatlygyň Özbegistandaky we Türkmenistandaky habarçylary hem çeşmeleri gönünden göni gurrun berýärler. Dürli çeşmelere göre 25-nji maýda türkmen serhetçileri Özbegistandan onlarça türkmen studentiniň ýurda girmegine ruhsat bermändir. Taliplaryň söýlerine göre olara anyk sebäpler düşündürilmändir. Studentlere konsulluğa ýüz tutup serhetden geçmäge ruhsat almak maslahat berilipdir. Bu waka okuwçylaryň arasynda nägililik döredipdir we protest bildirmegine sebäp bolupdyr. Bir näçe student Daşkentdäki konsulluğa gidipdir. 4 adam serhet ýakasynda galyp, bolup geçýän ýagdaýa protest hökmünde bir durulgada yerleşipdir. Olar Türkmenistan, olary kabul edýänçe şol ýerden gitmejekdiklerini mälim etdiler. Bu arada azatlık bilen gizliğinlik şertlerinde gürleşen bir neçe çeşme gürün verdi. Bu aralıkta havarçılar 30. mayda 20 çemesi studentin Farab'daki serhet geçilgesinden geçip Türkmenistan'a baranlığını haber verdiler. Habarçıların söylerine göre Türkmen serhetçileri adından 20 adamın geçmegine ruhsat veriptir. Oların 17'si kız ve 3'ü oğlan gelenler Farab'daki karantin zonasında yerleştirildi. Vatanına kaydıp gelen Türkmen rayatlarının arasında neygelilik bildirip protest eden talipler gelmendir. Azatlık Radyosu Farab Serhet Geçelgesi'nin ve Türkmenistan'ın migrasiya kulluğunun vekillerinden resmi düşündürüş almağı tinan şer. Bu aralıkta 4. yılda çeşmeler studentların henidem Özbekistan'da duralgada galyanlığını aittiler adattan daşarı ıssık ovada protest bildiriyen yaşlar susuz ve şeritsiz galyarlar. Bundan başka da olar vatanına kaydıp barmak mümkinçiliğinden bir haber olyarlar. Taliplere negeliliklerini devam ettirseler olorun yurda en sonunda getirilecektigi aydyldy dip ýagdaýdan habarly çeşmelerin bir adatlygy gurrun berdi. Soňky ýylyň dowamında koronavirus pandemiýasynyň arasynda iýdigiderli uçar gatnawynyň ýatyrylmagy sebäpli Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurda girişi we çykmagy hatam çylşyrymlaşdy. Bu aralykda Türkmenistanyň raýatlary köp ýyl bäri türkmen özbek serhedinden geçmekde kynçylyk çekerler. Türkmenistanyň häkimetleri ozalky ýyllarda hem sebäplerini düşündirmän Özbekistanda okuyan raýatlarynyň öz ýurduna girmegine gadagan edipdi. 2018-2019-njy ýyllarda ýüzlerçe türkmen okuwçysyna birnäçe Gerçekte sebebi düşündürülmezden serhetten geçmek qadağan edilipdi. Serhet sebetlerinin yaşayıcıları hem serhetten geçmekte iyi giderli kıyınçılıklar bilen yüz yüz olyarlar. Soňky ýyl içinde Özbegistandan Türkmenistana awtobus we uçar bilen barып bolýardy. Ýurtlaryň arasynda ýolakçy demir ýol ara gatnaşygy 1990-njy ýyllardan beri amala aşyrylmaýar. Özbegistandan Türkmenistana gurýer ýollary Özbegistanyň Buhara sebeti bilen serhetleşýän Liwa vilayatyndaky Farab barlygyny okudynyň şeýle hem demir gadyk Daşoguz vilayatynyň Saparmurat Niýazow adyndaky etrapda ýerleşýän Daşoguz barlygyny okudynyň hem de Karagalpagystan bilen serhetleşýän Köňürgün çetrawyndaky barlyk geçişini okudunun üstünden geçer. Türkmenistan bilen Özbekistanın arasındaki umumi serhedin uzunluğu 1793 kilometre barabar.